En nou praat ons met Martie van Wyk oor lig op verhoudings. En middag Martie, hoe gaan dit met jou?
Hallo Willem, dit gaan baie goed, dankie.
Ja, dit was oor week of, weet nie, paar weke gelede wat ons laatst gepraat het. Maar vandag praat ons oor die thema van die maand, nie waar nie?
Dit is reg, ek het sommer gedink my thema vir vandag is verander die wêreld met nog 'n kans.
Dink jy nie die wêreld het nou klaar genoeg verander in hierdie tyd van COVID nie, nou wil jy hom nog verander?
Weet jy wat Willem, mens kan partykeer deur nog 'n kans te gee, so groot verandering doen, dat het jou of iemand anders se wêreld kan verander.
Ja.
Ek het juist in hierdie week so mooi getuienis gehoor, wat ek aan die einde van ons geselsie dalk net oor wil gesels. Die Februarie thema van nog 'n kans het my sommer dadelik laat dink aan die ontsettende krag wat daarin lê om vir iemand of selfs vir jouself nog 'n kans te gee. In die lewe van Christene noem ons dit sommer die krag van vergifnis.
Mm.
Inteendeel, ons as Christene weet dat vergifnis ook eintlik 'n opdrag is wat in die Bybel vir ons baie duidelik daar geleer word. Mm. Matteus 6 vers 12 sê byvoorbeeld wanneer Jesus vir die mense leer hoe om te bid, dan sê hy in vers 12, en vergeef ons oortredinge, soos wat ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En in Matteus 18 vers 22 sê Jesus vir Petrus in sy vraag oor vergifnis, sê hy, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. So, Willem, om aan te sluit by jou thema vir die maand, het ek het goed gedink om hierdie maand oor vergifnis te praat. Ek sien op 'n gereelde basis hoe die konsep van vergifnis 'n groot stryd vir mense kan wees. En ons almal ervaar dit van tyd tot tyd. Mense wat sukkel om hulle self te vergewe vir foute wat hulle iewers in die verlede gemaak het, of mense wat sukkel om ander te vergewe. En dan sien 'n mens hoe hierdie pyn en die begeerte van wraak en vergelding hulle later in soveel bitterheid en haat laat, dat dit hulle lewens verwoes.
Nou wat beteken dit om te vergewe? Die hele konsep, wat behels dit? Moet ek nou maar net sê, ek is jammer, of wat is hierdie, jy praat oor vergifnis, vergewe, wat is dit?
Ja, Willem, vergifnis maak 'n groot deel van ons lewens uit, want in ons alledaagse verhouding ervaar ons so gereeld tye van konflik en mense wat ons seer maak en ook teleurgestel tyd wanneer mense ons in die steek laat. En partykeer is hierdie oortredings teen ons iets wat so maklik, dit is partykeer 'n klein dingetjie soos om 'n datum te vergeet of 'n klein misverstand wat onenigheid veroorsaak, en ander kere is dit weer iets groot soos 'n die ontrouheid van die huweliksmaat of die uitvloei van 'n verslawing of 'n mishandeling van een of ander aard. Maar ongeag die omstandighede, dit is so belangrik dat ons tyd maak om te vergewe en of om vergifnis te vra. En dit kan so 'n kragtige rol speel in die herstel van verhouding. Maar om jou vraag te antwoord wat dit beteken om te vergewe of wat dit behels om te vergewe, wil ek graag vir jou 'n beskrywing gee van wat dit behels. Maar het is belangrik dat jy sal luister na 'n paar sleutelwoorde wanneer ek hierdie verduideliking gee. Vergifnis is 'n besluit of 'n keuse om jou reg op te gee vir wraak of vergelding en negatiewe gedagtes wat jy teenoor 'n oortreder het, sodat jy vry kan wees van die woede en die wrokkigheid wat binne jou is. So dit is nou 'n mondvol, maar laat ons dit net so 'n bietjie opbreek. Die eerste ding wat ons nou moet kyk is dat vergifnis begin by 'n besluit. Dis 'n keuse of 'n besluit wat jy maak. Dit is die heel begin van die proses. En dan moet jy ook in dit wat ek nou net gesê het hoor, dat jy gee jou reg op. Baie keer het jy die volste reg om wraak te neem of vergelding te eis en ook op die negatiewe gedagtes wat jy in jou koester. Maar Romeine 12 vers 17 tot 21 waarsku ons met die woorde, moenie self wraak neem nie, geliefdes, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, dis nou die Here wat hier praat, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. moet jou nie deur kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. So, jy gee jou reg op om te vergeld. En dan die laaste ding wat ek in hierdie mond vol gesê het, wat jy moet hoor, is dat jy doen dit sodat jy vry kan wees. Dis nie iets wat jy vir jou intreder doen nie, dis iets wat jy vir jouself doen, as jy vergewe. Dis 'n proses, 'n proses van genesing en van herstel, en dit gee jou op die ou einde innerlike vrede. Ek het nou so baie gesê oor wat vergifnis is, maar ek dink 'n groot belangrike ding wat mens moet onthou wanneer mens vir jouself probeer uitklaar wat vergifnis is, is ook om in dieselfde asem ook net te weet wat vergifnis nie is nie. En ek gaan net so 3 goedjies noem, dit sal vir jou baie sin maak. Vergifnis is nie om te vergeet dat ek 'n onreg aangedoen is nie. Dis ook glad nie om goed te keer dat dit wat met my gebeur het aanvaarbaar is nie. As ek vergewe, dan sê ek nie dis reg wat met my gebeur het nie. En dis ook nie dat ek toestemming gee dat jy maar kan voortgaan met hierdie optrede teenoor my nie. En veral omdat dit in sommige gevalle onveilig of onmoontlik is, is rekonsiliasie of versoening nie altyd moontlik nie. Dis nou byvoorbeeld wanneer 'n persoon nog steeds onder die invloed van 'n afhanklikheid is, of as die misbruik nog steeds aanhou, dan kan ek nog steeds vergewe, maar ek kan nie noodwendig rekonsiliasie of versoening kry nie. Ek hoop dit maak sin.
Ja.
Net 'n laaste gedagte oor vergifnis is, vergifnis is nie altyd 'n vinnige ding nie. Dit is soms 'n lang proses wat tyd neem om te ontvou en tyd neem om te ontwikkel. Selfs al het ek die besluit geneem om of die keuse gemaak om te vergewe, is dit nie noodwendig dat alles nou skielik oor en verby is nie. Willem, ek het al baie gesien dat wanneer 'n mens net begin om die keuse te maak, daai eerste stap te neem en om te vergewe, al voel alles in jou binnekant asof dit teen dit half stry, dan begin dinge op 'n bonatuurlike manier gebeur. En dit is iets waarvoor mens die Here moet vertrou. Jy ervaar in elk geval hierdie negatiewe emosies binne in jou, of jy nou vergewe of nie. Die Here weet daarvan en hy saam met jou in hierdie proses. Ja, dit net nooit aanjaag of iemand deur 'n proses van vergifnis probeer druk nie. Hulle moet op hulle eie tyd daardeur werk.
Nou, Martie, maar hoekom is dit so moeilik om te vergewe? Jy sê dis 'n besluit in ons. En jy sê ook wat dit nie is nie, maar dit is tog baie keer, ja, dis so amper lekker om hy gevoel binne in te dra, of is dit nie?
Nee, verseker Willem, dit is nie maklik om te vergewe nie. En daar is soms situasies waar vergifnis nie eers in ons menslikheid vir ons sin maak nie. Want die probleem is dat die pyn en die werklike gevoel wat jy beleef wanneer jy pyn het, is jy wil reageer op hierdie pyn. Ons natuurlike menslike reaksie is nie om die wang te draai nie, maar eerder om kwaad met kwaad te vergeld. Mens wil dit half in jou binnekant doen. En Willem, as ek vir jou moet vra, het jy ook al gewonder, hoe vergewe 'n mens iemand wat miskien dronk bestuur het en nou het dit die lewe van jou kind of jou geliefde geëis? Of hoe vergewe mens 'n moordenaar of 'n verkragter? Baie keer het ons die volste reg om vergelding te wil hê. En ons het die volste reg om kwaad te wees. Maar ongelukkig na tyd raak 'n mens bitter en die bitterheid het ook sy eie gevolge. Dit maak 'n mens hard en dit maak jou koud en dit maak van jou 'n moeilike mens om mee saam te leef. En dit maak 'n mens negatief en krities. En dit maak ook dat 'n mens weerstandig is teen God se plan en sy liefde vir ons, en uiteindelik vernietig hierdie bitterheid ons. So bitterheid is daardie ge wat jy drink en dan hoop jy iemand anders gaan dood daarvan. Maar dis eintlik iets wat jy vashou wat vir jou meer skade doen. So ongelukkig as ons onvergewensgesind is en ons volhard daarin, is ons gesindheid eintlik ongehoorsaamheid. Maar vergifnis is onnatuurlik vir ons in ons menswees. En is ook 'n bonatuurlike ding, dis hoekom die Here in die hele proses betrokke is. En soms is dit feitelik ongelooflik dat 'n mens kan vergewe.
Ja. Praat gerus. Ek wil net hoor, is die klank nog goed by jou? Is dit nou beter?
so van tyd tot tyd is daar geraas binne, maar solank julle my goed kan hoor, is dit vir my reg.
Goed. Is ons is jy klaar met die hoekom is dit vir ons so moeilik of wil jy nog iets vra want ek wil vra maar hoekom moet ons dan nou vergewe? Is dit 'n lekker opdrag of is dit sommer net iets vir die Here vir ons gegee het om die lewe vir ons maklik of moeilik of lekker te maak?
Ja, dis 'n goeie vraag, Willem, want ons het nou net gehoor hoe moeilik dit is om te vergewe soms en 'n mens kan nie dink dat dit vir ons kan goed wees nie. As mens hoor na die situasies waarin 'n mens partykeer is, maar die rede hoekom ons moet vergewe is omdat vergifnis 'n mens vry maak. Dit maak mens vry van hierdie bitterheid wat mens kan kweek. Om die beginsel van vryheid te verduidelik, wil ek dalk net 'n Bybelse voorbeeld gebruik. In Genesis 27 vers 41 tot 45 lees ons dat die laaste keer toe Jakob en Esau mekaar gesien het, het Esau beplan om vir Jakob om die lewe te bring. En soos die jare verby gegaan het, het Esau vergifnis aangeleer. En nadat hy sy broer vergewe het, het hy nie meer terugbetaling of restituisie geëis nie. Esau het die keuse gemaak om Jakob vry te stel, te skel van alle skuld. So om te vergewe is soos wat ons reeds gesê het om afstand te doen van daai vergelding wat jy voel jou reg is of wat jou toekom. Self want ek sien lewe partykeer bitter onregverdig en bitter hart en seer. As ons weier om te vergewe, beteken dit dat ons steeds iets van 'n ander persoon wil hê. Selfs al is dit net om wraak te neem, dit hou ons gebind aan daardie persoon vir altyd. En die hartseer is baie keer dan het die ander persoon al van jou vergeet of aanbeweeg, maar jy hou nog steeds vas. So om te weier om te vergewe is een van die grootste redes partykeer hoekom familielede so vasgevang is in slegte omstandighede vir baie jare omdat hulle onvermoë het om te kan losmaak van 'n disfunksionele familie af. Hulle wil nog steeds iets van 'n familielid hê. Baie keer wil hulle hê 'n familielid moet eers verskoning vra of 'n familielid moet eers besef wat hulle aan jou gedoen het. En intussen het daardie familielid dan nou enkel vergeet dat daar iets tussen jou gebeur het, maar jy bly vashou. So, wanneer 'n mens eerder om vergifnis kies mens om die genade van God af te vra en hy staan ons in staat om te kan gee en maak dit vir ons moontlik om hulle te kan vergewe wat eintlik niks het om hulle skuld mee te betaal nie. So, op die einde van die dag beëindig dit hierdie lyding wat veroorsaak word deur hierdie begeerte om 'n terugbetaling te hê en dit sal in elk geval 10-10-1 nooit gebeur nie. Met ander woorde, as ons nie vergewe nie, eis ons iets wat ons skuldenaar nie vir ons wil gee nie. Selfs al is dit net 'n skulderkenning, dit bind daardie persoon aan jou. As jy miskien uit 'n toksiese familiesituasie kom, wag jy miskien vir iets om te gebeur wat nooit sal gebeur nie. So, jy self kan daardie bande knip.
So, Martie...
Willem, ek weet, dit is nou seker baie teoreties en daar is geen beter plek om te leer van vergifnis as uit regtig die praktiese en uit mense se ervarings nie. Ek het gisteroggend Centurion toe gery om iets te gaan koop en terwyl ek so in my motor ry, het ek die hartroerendste getuienis van vergifnis gehoor in 'n radio-onderhoud. Die omroeper het 'n onderhoud gevoer met Stefan Skutsee. Nou, ek weet nie of jy kan onthou nie, hy was 'n lid van die destydse Wit Wolwe beweging. Willem, onthou jy die beweging?
Ek onthou die, ek naam klink so vaagweg bekend, ja.
Ja, ek sal nou vir jou verduidelik. En hierdie Stefan Skutsee met wie die omroeper 'n onderhoud gevoer het, het pas 'n boek geskryf met die naam Wit Wolf, die woesterblom, 'n bomplanter se storie van bevryding. So sy getuienis het my so diep geraak en ek het so groot lesse van bevryding en vergifnis uit sy storie geleer. Hy noem homself in die boek 'n haatdraande en verregste rasis en terroris. Nou, Stefan Skutsee was net 19 jaar oud, toe hy en 'n paar van sy vriende, wat almal van hierdie Wit Wolwe beweging was, op ou Kersdag in 1996 'n bom geplant het in die Shoprite in Woester. En met die bom wat ontplof het, het 67 mense beserings opgedoen, party baie ernstige beserings wat hulle vandag nog nie behoorlik kan loop nie of die letsels van hierdie beserings dra. Maar ook in die ontploffing ongelukkig het 4 mense gesterf, waarvan 3 van hulle kinders was. So daardie dag het Stefans op sy 19-jarige ouderdom het sy hele lewe onherroepelik verander. Hy is tot 'n moordenaar veroordeel en vir 40 jaar tronk toe gestuur. Maar in die tronk verander sy lewe ook dramaties en hy begin weer op 'n stadium anders kyk na homself en na die mense rondom hom. Hy ontmoet onder andere op sy lewenspad 'n oom met die naam Eugene. Hy noem hom sommer oom Jean, wat hom begin beaarbei om met sy slagoffers te versoen. En na 18 jaar in die gevangenis word Stefans op parool vrygelaat. Daar is nooit verskonings vir gewelddadige misdade nie, maar 'n mens vra tog vir jouself die vraag af wat het aanleiding gegee tot hierdie gruisame terreurdade waaraan hy betrokke was. En as mens nou die boek gaan lees, dan vertel dit baie mooi van Stefan se agtergrond en wat daartoe gelei het. En net kortliks Stefan, ja, of laat ek net eers sê, hy toon geen teken van bravade of selfbejammering nie. Hy het net diepe berou vir alles wat hy gedoen het. Hy praat oor ervarings van verwerping en drankmisbruik in sy ouerhuis en sy tydelike verblyf in kinderhuise saam met sy 3 sibbe, nadat sy ma hulle gesin verlos het. Hy aanvaar ten volle verantwoordelikheid vir sy dade, maar hy wonder soms hoe sy lewe sou uitgedraai het as sy ma nie weggeloop het nie. So, Stefans se pad het as 'n jong seun met die pad van die verregte beweging gekry, terwyl hy op soek was na 'n vaderfiguur in sy lewe. Selfs al was dit 'n verwronge vaderfiguur, het hy hierdie behoefte gehad. In sy tyd in die tronk was hy in 13 verskillende gevangenisse aangehou, omdat hy soveel moeilikheid gemaak het met sy opstandigheid. En sy pad in hierdie tyd in die gevangenis het met wit en swart tronkbewaarders gekruis, met bendelede, met medegevangenisse ensovoorts, tot hy 'n voorbeeldige vaderfiguur agter die tralies ontmoet het, en dit is nou hierdie oom Jean waarvan ek gepraat het. En as jy nou sy verhaal luister of sy boek lees, dan wil jy vir jouself eintlik half afvra, verdien so 'n persoon 'n tweede kans? En jy vra jouself ook af, word Stefans na dese, as mens nou alles weet wat mens weet, eerder as 'n versoener erken as om die terroris te weet wat mens hom voor onthou? So, en dit wat ek van hom geleer het, dink ek verseker so, want hy is nou jare uit op parool en hy het nog nooit weer 'n voet verkeerd gesit nie. Hy was die heel eerste gevangene wat die restorative justice kursus in die tronk aangebied het. En die inkomste wat hy uit sy boek uit verdien in sy deel van die kantine, skenk hy aan die slagoffers van hierdie bom van 1996. Hmm. So, sy verhaal is 'n ongelooflike verhaal van vergifnis. En hy vertel hoe hy op 'n stadium niks met die Here te doen wou gehad het nie, maar deur 'n boek wat hy gelees het, het hy 'n lewende ontmoeting met die Here gehad. En na die ontmoeting het hy vir die Here 'n brief geskryf en vir die Here gesê, Here, U het teen my gesondig. So hy was kwaad vir die Here ook. Hy sê vir die Here in hierdie brief, U het my ma van my af weggevat, U het my pa alkoholis gemaak en U het my in 'n kinderhuis gesit. En as ek in 'n liefdevolle huis groot geword het, het ek nooit hierdie mense doodgemaak nie. En toe sy reis met die Here om gelei het om die Bybel te begin lees, sê hy, hy het sommer in Matteus begin lees in die Nuwe Testament. En eintlik vroeg nog hierso in Matteus, by Matteus 5 vers 23 tot 24 lees hy die volgende woorde: As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. Hy sê hy het geweet daar was baie mense wat hom gehaat het en vergifnis het hy besef is 'n daad. En daar het sy reis met vergifnis begin. Hy moes na die slagoffers toe gaan om vergifnis toe te gaan vra. En Willem, hierdie is een ding wat my uit sy verhaal uit vreeslik geraak het. En dit is dat 50 slagoffers het in Januarie 2013, 17 jaar na die bomontploffing, met 'n vredestrein van 'n Woester na Pretoria gery om Stefans te vergewe. Hy weet tot vandag toe nie hoekom nie. Dit bly vir hom in sy hart 'n wonderwerk. Ek moet sê die departement van korrektiewe dienste het ook 'n groot aandeel in hierdie gebeurtenis gehad met hierdie spesifieke program wat hulle aangebied het vir versoening. Dan wil ek net nog 'n laaste ding sê van Stefan se mooi verhaal. Ek wil vir jou die woorde lees wat Carla van der Spuy geskryf het in 'n resensie oor hierdie boek. Hierdie is Carla se woorde. Stefan het 'n unieke lewensverhaal wat hy moes vertel. Sy storie beskik in sy eie woorde oor die potensiaal om Suid-Afrika om te keer. Dit is 'n verhaal oor haat en geweld, maar ook met 'n onverdunde boodskap van hoop, liefde en inspirasie. Wat mens die meeste tref, is Stefan se fisieke en geestelike bevryding, en dit alles as gevolg van die krag van geloof en vergifnis. Wat my persoonlik baie diep geraak het, Willem, Stefan se eenvoudige maar positiewe boodskap is net twee woorde, en dit is leef liefde.
Ja.
Dit is die boodskap van sy boek en ook die boodskap wat hy prakties elke dag in sy getuienis en met sy praatjies en met sy dade doen. Mens kan eintlik sê dit is nou sy motto. En hoe hy aan hierdie motto gekom het, is uiteindelik aangehaal Lukas 7 vers 47 waarin daar gesê word hy wat baie vergewe is, het baie lief. En Stefan het besef, maar hy is hierdie persoon wat baie vergewe is. So hy moet baie lief hê.
Ja, dis 'n kragtige verhaal, maar kom ons begin saamvat Martin sê wat as jy dan nou dit alles konkreet wil maak. Hoe bring jy Stefans vir ons prakties? Wat wil jy vir ons sê vir môre, van vandag af? Hoe gaan ons leef dan? Wat gaan ons saamvat van dit om bevrydend bevryd te lewe?
Ja. Willem, ek dink in my eie lewe, as ek net dink aan hoe baie daar vir my vergewe is, dan kan ek so dankbaar wees, want die Bybel sê in Psalm 103 vers 12, so ver as wat die ooste van die weste af is, so verwyder hy ons oortredinge van ons. So, ons as Christene het die vermoë om te kan vergewe, want ons weet hoe vergifnis lyk en hoe vergifnis voel. So, die teksvers wat Stefan se lewe verander het, Lukas 7 vers 47, ek sê vir jou, omdat haar sonde wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. En ek voel, elkeen van ons, as ons besef wat sy groot skulde las vir ons vergewe is, dan behoort ons met liefde te kan lewe. En so Stefan dit kan doen, so kan enige een van ons dit doen, en dit het die vermoë om die wêreld en Suid-Afrika te verander.
Dankie, Martin.
Ek wil net sê, Stefan het nog een mooi ding gesê, en daarmee wil ek afsluit. As 'n jong seun het hy altyd gesê, hy het gedink die mooiste woorde wat 'n mens kan hoor, is as iemand vir jou sê, ek is lief vir jou, maar hy het besef later in sy lewe, dat die mooiste woorde wat hy nog ooit gehoor het, is ek vergewe jou.
So, ja, dit is ons thema vir die maand ook dan nog 'n kans, en hy het werklik sy kans gebruik en aangegryp. Martie, kom ons maak klaar. Ek sien jy het vir ons 'n lied aangevra van The Calling of Joe Britton. Hoekom spesifiek hierdie lied?
Dit is sommer maar net vir my mooi, want die lied bevestig maar net hoe die eeuw lief die Here vir ons is en hoe hy ons elkeen op die naam roep. Dit was maar net vir my baie mooi. Jy kan maar die woorde luister en ja, geniet dit sommer maar net.
Was weer lekker om met Martie te praat. Ons gaan nou luister na hierdie lied van The Calling van Joe Britton. En nou Martie, dan praat ons volgende week weer.
Dankie Willem. Groete.
Tot ziens. Abandoned by the ones who gave me life. My name
draws me in, Lord. I can deny.